Ok, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Kristina Pletten på plass I Oslo som vanlig. God dag, god dag. Hvordan går det?
Det går veldig bra her I Oslo, bortsett fra at jeg har to illsinte skjærer ute I bakgården som driver og lager sånne lyder som skjærer gjør når de har barn eller fuglunger. Hele dagen og hele kvelden, så litt koko I hodet av det, men ellers så går det fint. Så hvis noen har et tips til hva man kan gjøre bortsett fra å skyte skjærene, så blir jeg glad for det.
Og hvis noen hører fæle skjærelyder I bakgrunnen, så vet de I hvert fall hva det skjærene på lyder. Podcasten. Ja. Kristina, jeg ikke Brooklyn I dag, jeg på plass I Washington D.C., og det jo da ikke tirsdag denne episoden kommer ut på, det jo egentlig målet vårt å legge det ut på tirsdager, nå har vi bommet for andre uker på rad, men noen ganger så bare skjer det ting, events, og da får jeg ikke gjort noe med det. Så jeg fikk jo beskjed, jeg på farten, jeg fikk jo beskjed rett og slett for ikke så veldig mange dager siden, om at Jens Stoltenberg, NATO-sjef, kommer på, for å si, hastevisitt til... Washington D.C. for å besøke Joe Biden. Og da måtte jeg da kaste meg rundt og komme meg ned hit fra New York, så det det jeg har gjort. Men nå er Jens og crew hans på vei tilbake til Brussel, så da det tid for å ta en liten podd. Og det betyr at jeg også har vært I Det Hvite Hus for første gang, som jo en stor opplevelse. Man kan ikke si annet. Jeg lurer av og til...
Det en rar opplevelse.
Det en rar opplevelse. Jeg føler at jeg en filmkulisse. Jeg har jo sett så mye West Wing I mitt liv, for eksempel. Og så det nesten litt sånn rart å være der. Jeg var I dette presserommet, og pressetalskvinnen Jen Psaki kommer ut, og det føles liksom nesten ikke virkelig, men veldig, veldig gøy alt, altså. Veldig gøy alt, og det var første dag med fullt presserom, så det var tjåka fullt av mennesker etter over et år med koronanedstengninger og sånn.
Og det veldig lite, pittelite rom, egentlig.
Ja, det helt sykt lite, og helt sykt kummelig. Altså, jeg skulle gjerne vært White House-korrespondent et år. Jeg ville ikke sagt nei til det. Det sikkert kjempegøy og du får dekke presidenten, flyr rundt på Air Force One og sånn, men å sitte I det rommet der hele dagen, og de har sånne dritsmå kontorer bak dette presserommet, hvor de sitter trøkket sammen, som sild I tønne. Og det noen sånne kjipe sånne snacksautomater, hvor man får tak I rett og slett mat, hvis man ikke vil gå ut av Det Hvite Hus. Og så det en decent kaffemaskin der, som jeg hørte at Tom Hanks en gang I tiden kjøpte og donerte til disse stakkars journalistene. Men jeg kom meg ikke inn I det ovale kontor da, Kristina. Så jeg har fortsatt et stykke igjen før jeg sånn ordentlig garva Hvite Hus-farer, sånn som deg.
Ja, vi hadde jo en liten passiar I går kveld, eller I går formiddag var det kanskje din tid om hva du skulle gjøre hvis du kom deg inn I det ovale kontor, for da må man gå gjennom denne her gangen, søylegangen, og så kommer du egentlig inn fra utsiden. Altså du går først ut, og så du ute I friluft, hadde jeg sagt, og så det en dør på siden av det ovale kontor, og så du plutselig bare... midt inne I det ovale kontor, og der står det to sofaer og to stoler foran en peis. Og så samler alle seg liksom rundt I sofaene, og så det bare å trykke seg frem og prøve å rope spørsmål når de her trekker pusten, eller det blir litt stille da. Og det var litt sånn, det var veldig nervepirrende første gangen, men andre gangen så slengte jeg meg over sofaen omtrent og fikk ropt et spørsmål til Trump, og det var når Jens Stoltenberg var der, og det jo en veldig spesiell opplevelse og veldig spennende og veldig sånn rar, for dette litt sånn uorganisert, og du føler at det veldig høytidlig når du der med denne peisen, og de sitter I disse to stolene som alle har sett 1000 bilder av. Og så da skulle liksom bare plutselig begynne å skrike utspørsmålet. Det virker veldig sånn, litt, veldig frekt og litt rart, men man må gjøre det.
Men hvordan det I det ovale kontoret? Det like sånn kummelig og litt sånn størselig som I dette pressesenteret, eller det litt sånn storflott og staselig?
Nei. Ingenting I Det Hvite Hus liksom staselig. Det ganske lite og kommelig. Det jo gammelt og lenge siden det ble bygd. Og det ovale kontor, som sagt, du kommer inn en glassdør rett utenifra, og så denne her kjente The Resolute Desk, altså pulten står til venstre for deg, og så står sofaen og peisen og sånt til høyre. Og det lite og... mye mindre sånn staselig enn du skulle tro da når du har sett det på film. Og så jo hele dette, denne delen jo I den på en måte utstikkeren som går på høyre side når du står foran da.
Vestfløyen.
Vestfløyen. Ja. Och där sitter en sekretär i ett sånt väldigt rart litet kontor på utsidan. Och så har du den huvuddelen av det vita huset där det är en sån stor sal och där Erna Solberg var när hon och Trump höll presskonferens den gången hon var i det vita huset. Så då var det där och där är det ju lite större och lite mer sån statslig, men det är verkligen otroligt lite och trångt i förhåll till ja. Det man skulle tro.
Det är inte något slott för att säga det sån. Men likväl gøy har varit där. Absolut gøy har varit där så får jag hoppas att jag en dag får komma in i det valet kontor jag också. Idag så tänkte jag vi skulle snacka lite om USA:s förhåll till Europa, nå som Stoltenberg har varit här och Biden ska ut på sin första stora utlandstur och en stor Europaturné. Vi kan snacka lite om Biden egentligen kommer att vara så Europavänlig som man påstår och vi kan snacka lite om Kina som på något sätt överskygger allt och lite om vad Biden hoppar att uppnå då på denna turen sin till Europa men först ska vi bara gå igenom vad har skett i USA sedan vi snackade samman i förra veckan Kristina.
Ja, dessa förhandlingar om infrastrukturpaketet till Biden, de rullar och går. Biden har gjort faktiskt en del ganska stora inrymmelser ovanför republikanerna bland annat när det gäller sällskapsskatt, men de har fortsatt inte kommit till någon enighet och står ganska långt från varandra. Så har vicepresident Kamala Harris rest till Mellanamerika, närmare bestämt Guatemala. Hon har ju fått i uppgave att ta för sig grunden till att folk reser migrerar mot den amerikanska gränsen och Harris ska då möta regeringen där, flera representanter för civilsamhället och har sagt ikke reis, ikke reis. Så hun har en vanskelig oppgave der hun er. Så har Facebook bestemt at Trump skal være suspendert fra plattformen i minst 2 år til, som er en stor skuffelse ja. Og et stort tilbakeskritt egentlig for den tidligere presidenten. Og så kom det nye jobbtall på fredag, og økonomien la til over 500 000 nye jobber i mai måned, som var bedre enn april, men fortsatt ganske langt unna det de hadde trodd skulle skje på denne tiden. Så litt sånn, fortsatt litt bekymring for Biden der. Og så siste punkt jeg bare ville ta med var at Jeff Bezos nå skal reise ut i rommet, med sitt romfartsselskap Space Blue Origin unnskyld. Han ska vara den första passageraren selvfølgelig.
Så han går Elon Musk i näringen här med sån space exploration och sån.
Det är tydligt att det är liksom det största statussymbolet man kan ha när man har allt så må man liksom ha sitt eget space company.
Ja. Det ger mening. Det är absolut mening. Ja, du idag som sagt ska snacka om förhållandet mellan USA och Europa. Och lite vad vi kan förvänta oss framöver. Jag tänker att den storyn egentligen bör starta med att snacka lite om var vi kommer ifrån. Vi kommer ju från Donald Trump och någon egentligen extremt vanskliga år. Det är det inte att lägga skjul på. Jag tror man kan säga att liksom förhållandet mellan Europa och USA var något ett bundpunkt till tider med Trump i vart fall att omdömet till USA i Europa fallt till någon av de laveste nivåerna som har blivit målt. Jag bodde i Bryssel då Trump blev valt och jag husker väldigt gott då han kallade Bryssel för ett hellhole för exempel. Och han beskyllde också EU för att ha blivit grundlagt för att undergrava USA, att det var liksom grundlaget för att EU blev upprättet. Och hade också ett bättre förhållande till en god del auktoritära ledare än ledare i Europa. Det var särskilt känt det förhållandet till Angela Merkel och att det var ordentligt surt och dåligt. Emmanuel Macron, president i Frankrike, försökte sig på en sån bromance. De hade några såna militärparader och sån i Paris. Det fungerade i en period, men den döde ju också ut den bromansen och Macron fick inte mycket ut av det. Han ville bland annat hindra Trump i att dra USA ut av den Iran-avtalen om atomnedrustning och det klarte han ju för exempel inte.
Nej. Det han klarte var vel att få Trump till att ville ha en militärparade i ja. Washington på 4 juli. Det var omtrent efter att ha varit i Paris och sett militärparaden där. Så det var väl det mesta Macron uppnådde med den bromansen där.
Ja, jag täckte också NATO tätt och där var det också väldigt tydligt. Alltså Jens Stoltenberg försökte hela tiden att hålla maska. Han har hela tiden sagt du måste se på vad som sägs, du måste se på vad som sker på backen. Men det var ju för oss som var där panikartet. Och det sa folk på bakgrund till oss också runt omkring på NATO-hovedkvarteret. De visste inte vad Trump kom till att si på det första toppmötet så väntade ju alla att han skulle si vi står vid artikel 5 om att alla ska förstå varandra så sa han det ju bara inte visste på att det var tagit ut av talen i sista lite av Trump själv. Till national säkerhetsrådgivare John Bolton skrev ju om ett annat toppmöte hvor det också var ett kaos i kulisserna hvor Trump hade sagt att han ville dra USA ut eller I alla fall gått långt jag säger si det till rådgivarna sina på detta NATO-toppmöte. Mm. Så det var väldigt väldigt dramatiska tider.
Det var det. Och efter det så sa ju Trump I var eneste tal han hållt omtrent att Jens Stoltenberg var hans största fan och att han bara älskade Trump och en gång så spurte jag faktiskt Stoltenberg om vad han syns om det då. Och han svarte inte direkt men han sa något sån liknande som att jag förhåller mig till att NATO och USA har ett gott samarbete bla 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 men det må ju ha varit obehagligt för Stoltenberg att Trump Och så brukte han lite som ett slags alibi på den måten då.
Och vi har ju jag har ju försökt jag har tillbringat ganska många timmar med Stoltenberg där var I Bryssel I intervjuer och sånt och försökt att få han att höra vad han egentligen menar om Trump och sånt och jag tror längst han gick var att säga si att de har lite olika stil han och Trump. Men självklart han måste ju hålla USA in I alliansen det ville ju varit bara tidens värsta eftermäle visst det inte med att Trump trak sig ut så han Han gjorde det han måtte. Han skrøyte jo av Trump for at forsvarsutgiften I NATO økte og sånn. Gav Trump mye av æren for det, og det elsket jo Donald Trump. Men når vi nå snakker med han nå, så sier han jo det har vært vanskelig år. Det ikke til å legge skjul på det, men NATO overlevde, og det et sunnhetstegn da, at de tåler ledere som Trump, de tåler uenighet. Institusjonen har overlevd, sier han. Men Biden da bruker jo masse tid på å tegne kontrast fra sin utenrikspolitikk, til Trumps utenrikspolitikk. Det kanskje et av områdene der Biden går lengst I å på en måte kritisere forengeren sin, og nå sier han USA tilbake, han skal gjenoppbygge det han mener ødelagte allianser. Da han tok over, så tok det jo et helt nytt grep, hvor den første telefonsamtalen mellom Stoltenberg og Biden ble filmet fra begge sider og lagt ut på nett, og det var jo også sånn tydelig sånn signal til verden om at de tilbake, Og det jo nesten ingen som har fått slippe inn I det hvite hus, det har vært korona stengt, Jens Stoltenberg den tredje utenlandske lederen. Som får komme, ja. Som jo også en big deal, som de jo har jobbet knallhardt for å få til I Bryssel, og som de veldig fornøyde med at de fikk til nå.
Ja, og det virker som om Biden veldig opptatt av å berolige og forsikre Europa om at USA tilbake på vår side, for å si det sånn da. Og bare det at han har valgt å legge den første turen sin til Europa nå, forteller jo noe, sender et veldig viktig signal. Og så samtidig så kan man jo tenke at Biden har litt baktanker med denne reisen, og at han nok også på fisketur etter en del ting, en del støtte fra Europa da, til sine prosjekter og sin utenriks, sine prioriteringer. Du nevnte Iran-avtalen for eksempel. Det blir et viktig prosjekt for Biden, et vanskelig prosjekt for Biden. Men det han har gjort da, det at han har vært veldig tydelig på at USA skal tilbake I alle disse store internasjonale organisasjonene, Verdens helseorganisasjon, Verdens handelsorganisasjon, NATO, alle disse her som man kaller the rules-based international order, som jo USA var med på å skape etter 2. verdenskrig.
Mm. Ja, så det noen som mener at Biden på en måte den varmeste forkjemperen for disse organisasjonene som har vært president I USA på veldig, veldig lenge. Vi har jo snakket om at han en sånn gammeldags fyr som opptatt av disse institusjonene, så det nok helt genuint, det engasjementet også for Europa. Han har jo irske aner og disse tingene. Jeg tror han og Stoltenberg kommer overens, det er i hvert fall det de sier nå. Men vi må snakke litt om den turnéen da, vi har nevnt noen ganger. Altså, Biden reiser på sin første store utenlandstur. Han skal rett til Storbritannia, Cornwall, der det G7-møte. Mm. Og så skal han møte dronningen, han skal møte Boris Johnson selvfølgelig. The special relationship skal opprettholdes, selv om Storbritannia har trukket seg ut av EU. Og så det toppmøte I NATO I Bryssel. Det et helt nytt konsept som altså EU-toppmøte mellom USA og EU da. Som interessant, som også skal skje I Bryssel, og til slutt så skal han møte da Vladimir Putin I Genève på slutten av hele denne turen. Og du nevnte jo litt, altså hva det Biden prøver å oppnå på denne turen?
Jeg tror at han fisker etter flere ting. En ting at han nok vil ønske seg at Europa skal sammen med USA være en litt skarpere, hardere front mot Kina. At de skal på en måte gå i takt når det gjelder politikken mot Kina. Så det denne Iran-avtalen som blir veldig viktig for Biden, fordi han knytter det sammen med freden I Yemen, og også det som skjer I Israel-Palestina kan bli påvirket av det. Så der får de vanskelige forhandlinger, der trenger han Europa med på laget.
Ja, og det kan bare si at Europa har jo hele tiden ville bli den avtalen, så det bør jo egentlig være ganske enkelt å komme til enighet der, da, men de må forhandle frem en ny avtale nå etter at Trump trakk seg ut av den gamle og sånn. Det hele bakgrunnen der.
Ja.
Men der bør det være rom for enighet.
Det bør være rom for enighet, men der jo også russerne med, så det, og Kina, så der blir det jo en litt vanskeligere sak. Så det klimaspørsmålet, som jeg tror også kjempeviktig for Biden. Det det, tror jeg, han ser på som sin legacy. Det skal bli hans ettermæle, at han var den som virkelig klarte å snu denne utviklingen og sette klima øverst på agendaen. Der trenger han virkelig Europa I ryggen for at han skal få det til. Der har jo EU kommet ganske langt, og der tror jeg USA og EU på mange måter har veldig sammenfallende interesser. Da. Så det nok noe som vil stå høyt på agendaen nå. Men det viktig for Biden for å kunne forankre det hjemme I USA, at klima skal være en prioritet, at dette noe som kan skape arbeidsplasser, dette noe som på en måte hele den vestlige verden nå jobber I fellesskap mot.
Ja.
Og så det siste punktet som litt mer sånn tricky og vanskelig, jo hvordan man skal regulere disse store sosiale mediene, Facebook, Google, Amazon, disse store selskapene. Der har en del europeiske land innført en avgift på digitale tjenester. Det har amerikanerne reagert sterkt på, fordi at det rammer amerikanske selskaper I veldig stor grad. Amerikanerne har reagert med en slags straffetoll, og så har man inngått forhandlinger. Og det begynte med G7 sine finansministre I forrige helg, og det fortsetter jo nå. Og I denne pakken så det også en sånn minsteskatt for disse selskapene da, som skal gjelde I alle land som diskuteres. Dette veldig kompliserte saker, men poenget at USA og Europa må komme til en enighet der man kan holde disse selskapene litt I ørene, man kan trekke fordeler med å få mer skatt for eksempel til USA, men samtidig så må ikke det bli så strengt at det oppleves som om disse selskapene blir straffet og Biden på en måte gir for mye ved dørene da. Så dette en vanskelig balansegang for presidenten.
Ja. Men dette jo en tydelig kontrast til sånn situasjonen var under Trump, det at alle disse sakene helt tatt diskuteres, ikke sant? Da var det jo Iran, var en alenegang, USA trakk seg ut uten å høre på sin allierte klima var jo tatt ut av dagsorden totalt. Det var ikke en del av det. Det var jo masse bråk rundt dette på G7 om klima helt at skulle nevnes. Det var jo ikke noe snakk om å drive den kampen fremover. Det at man snakker om en global minsteskatt og ser ut å komme til en eller annen slags enighet om det jo også helt nytt. Så det viser jo bare at liksom, det skjer ting med en ny president. Det ikke bare noe Biden. Han har det ikke bare I kjeften. Da. Det liksom, det også ting som skjer på bakken som veldig interessant. Og så blir nok denne runden vesentlig mer forutsigbar og kanskje til og med litt mer kjedelig for journalister å dekke. Det var jo utrolig uforutsigbart med Trump. På et av G7-møtene så var det sånn at de hadde vel blitt enige om en sånn slutterklæring, og så twitterer vel Trump på flyet etterpå der han ser noe han ikke liker, og så trekker han USA fra slutterklæringen. Det var jo sånne type ting da. Vi vil ikke få se på den turen her.
Ja, og så kan du si at ja, det blir nok kjedeligere I den forstand at Biden vil ikke gjøre noe crazy. Men på en måte så jo det som vi snakket om nå, altså som han skal diskutere, jo kjempestore endringer. For eksempel dette med en global minsteskatt, som kan være et første steg mot å ta vekk den muligheten disse selskapene har til å stue pengene sine vekk I skatteparadiser. Så det jo et, på en måte første skudd I kampen mot skatteparadiser på en virkelig seriøs måte. Da. Det egentlig veldig spennende og kan ha utrolig stor betydning. Og det samme med klimapolitikken hans, som ganske fremoverlent. Sant? Vi kan plutselig se nå at vi får store endringer. Det kan bety masse for Norge hvis det plutselig nå begynner å akselerere I den utviklingen. Så det skjer jo veldig mye med Biden. Det bare det at det mye mer saksorientert og mindre personlige og obligøyer på en måte.
Ja. Og han kommer igjen, Stoltenberg kan jo komme fra NATO-møte uten å være helt sånn grønngul I ansiktet som han var til tider med Donald Trump I Brussel. Men en viktig ting for Biden jo også å få lite mer kött på benet på den idén om att USA är tillbaka då du kan stole på oss igen. Vi nämnde ju att USA:s omdöme I Europa har rätt sett kollapsat I någon land till de laveste nivåerna som är målt alltså andelen europeer som har ett fördelaktigt syn på USA och det är nog inte nog för Biden att si vi är tillbaka I Europa så sitter det nog ganska djupt den skepsisen efter disse åren med Donald Trump och det är en del folk som nog är osäkra en del land på vem är egentligen undantaget här är det Biden hur länge ska Biden vara president är det 4 år vad ser efter att Biden är färdig kommer Trump tillbaka och var Trump egentligen starten på en skicklig stor drejning av amerikansk utrikespolitik väck från det vi har sett så där har nog Biden en ganska stor jobb att göra och det är ju en god del land Frankrike för exempel en av de främsta som är mycket mer som för att göra en europeisk alenegang lite sån oavhängig av USA för de känner inte att de kan stole på det de kan stole på det nå men who knows om 3 år då så vi får se vad Biden kan si för att betrygga de allierade här
ja och så har han ju med sig lite på en måte av detta America First I alla fall några av tankegången då för exempel att USA inte längre ska vara så engagerat militärt I alla möjliga hörn av världen han vill dra ut styrka från Afghanistan inte sant han verkar som man är mycket mer skeptisk till att sända amerikanska soldater ut I förhåll till det för exempel till och med Obama var så folk I Europa vill nog också till dels tänka att något av det tankegodset från Trump-perioden hänger igen också I det amerikanska folket, inte sant att viljen till att vara det som USA var för 10-15 år sedan är mycket mindre och därmed också spiller rummet till Biden mycket mindre när det gäller internationellt engagemang på den måten.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
This is the summer to expand your horizons. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate lightweight, super packable travel shoes from Allbirds. Find your perfect pair at Allbirds.com. That's Allbirds.com.
Ja, och så må vi snakke lite om ett annat område där Biden och Trump egentligen för en påfallande likpolitik, selv om retoriken ganska annorlunda, och det är ju Kina. Som jo overskygger det aller, aller mest om dagen. Og en ting som bare var helt sånn påfallende når Stoltenberg var her disse dagene, altså hvor mye han snakker om Kina. Også når jeg stiller han spørsmål om noe annet, så kommer han inn på Kina helt uoppfordret, og jeg dekket han jo som sagt 3 år I Bryssel, og da var det helt annerledes, det var veldig vanskelig, altså det var fra 2015-2018, vanskelig å få han til å snakke om Kina I det hele tatt. Han vred seg unna spørsmålene, og dette erkjenner han også når jeg intervjuet ham tidligere I dag i 25 minutter, og han sier at det har vært en stor, stor endring innad I NATO. Han sier USA har presset på, USA har vært viktig, men han selv har også tatt initiativ til å få Kina opp på agendaen I NATO. Det handler blant annet om å gjøre liksom, organisasjonen relevant for fremtiden, at de skal ha en rolle da, for fremtidens sikkerhetstrusler. Og han trakk blant annet frem det han kalte vel en skjellsettende opplevelse av Nobelprisutdelingen, da Liu Xiaobo fikk Nobelprisen, og han selv var statsminister, og hvordan land blir herset med av Kina på den måten. Så helt annen retorikk fra NATO og fra han, og det kommer også til å prege toppmøtet uka I Bryssel, Kina. Och det är första gången I historien på den måten.
Ja, absolut. Och då Jens Stoltenberg var I kongressen och höll tale på 70-årsfeiringen för NATO så nämnde han inte Kina en enaste gång. Där snackade han om
Och det var 2019,
Ryssland.
Det är bara några år
sedan. Det var 2019, så där snackade han om Ryssland som den största trusseln. Och då den feiringen var en hel uke och då var det så att amerikanerna helt tydligt pushet på det för att dreja uppmärksamheten över mot Kina. De var väldigt uppsatta av att det nå var Kina som var en trussel och det är inte bara militärt men också när det gäller cyberangrepp, när det gäller patenter, tyveri av teknologi, ikke sant, og på mange andre måter. Så det har jo Biden videreført, og det tror jeg han nødt til å gjøre, fordi at Kina nå en så stor utfordrer. Men han har jo forsøkt å ha et litt sånn tosidig språk, da, på en måte der han snakker om Kina som en konkurrent, en utfordrer, men han snakker så vidt meg bekjent ikke om Kina som en fiende. Og han sier også at de vil samarbeide med Kina der de kan. Så det er jo en, det er en slags balansegang på stram line dette her for Biden.
Ja, men når vi snakker om, liksom forhold til Europa og de store utenrikspolitiske temaene, når man ser den daglige utenrikspolitiske debatten uttales og sånn, her i USA så det jo liksom Kina, Kina, Kina for alle penger. Det det som står øverst på agendaen. Og jeg ser at det har kommet noen kritiske røster. Vi så det samme med Barack Obama, som snakker om at de egentlig ikke så interessert I Europa som de en gang var, at der oppmerksomheten rettet mot Kina, og at nå skal jo Biden ut på den turnéen sin, han åpenbart en Europa-venn, men de har for eksempel ikke utnevnt noen ambassadører til EU og NATO ennå, det fortsatt sanksjoner som Trump innførte mellom USA og EU som ligger der, de har ikke opphevet innreiseforbudet I forbindelse med korona, så det jo noen som mener at det Kina som kommer til å oppta det aller meste av amerikanernes oppmerksomhet I årene fremover, da, at Europa må bare tåle å spille annen fiolin.
Mm. Og vi snakket vel for et par måneder siden om denne nye alliansen, kanskje ikke helt en allianse, men I hvert fall en slags nytt samarbeid da, mellom India, Japan, USA, Australia, kalt The Quad, som der Biden har jo holdt et sånn virtuelt toppmøte med lederne av de nasjonene, og kanskje... Kanskje satt en liten støkk I NATO med det også, at USA så tydelig markerer at de vrir oppmerksomheten sin mot andre deler av verden og inngår nye avtaler med andre store nasjoner. Da. Så jeg tror nok at det vil være I NATOs interesse helt åpenbart, og kanskje også europeiske lederes interesse å signalisere ganske tydelig at de må finne en måte å samarbeide med USA eller komme mer på linje med USA. Da. Men det veldig vanskelig for Europa også. Europa har jo prøvd å forhandle frem en frihandelsavtale med Kina, blant annet, som ikke har gått gjennom. Men der liksom mange motstridende interesser også. Så det ikke så lett. Og det blir nok en, tror jeg, kanskje det vanskeligste temaet de skal diskutere nå I den uken som kommer.
Ja. Jeg tror du snakket om hva Biden på fisketur etter, og det jo helt sikkert en bredere oppslutning fra Europa om Kina-politikken til USA. Og Kina, du sier Kina en skvis, det en god del europeiske land som har en mye mer fordelaktig syn på Kina enn USA har, og de mest kritiske landene har. De ser på Kina primært som en handelspartner, som et stort marked de kan kjøpe og selge varer til. Men ja, jeg tror ikke det noen tvil om at Stoltenberg gjør disse endringene I NATO, fordi han ser at om NATO skal få bli relevant for USA, som jo kritisk for at disse tette båndene skal opprettholdes, så må Kina stå på agendaen på et eller annet vis, og USA må føle at de får litt backing for det som sin største sak, og det kommer helt sikkert til å være masse Kina-snakk på bakrommet på alle disse møtene også i den uka som kommer.
Mm. Det blir jo... kanskje mulig for USA og EU I hvert fall å finne noen områder da, der de kan være ganske sånn tydelige overfor Kina, og så kan de kanskje legge noen andre ting der de står langt ifra hverandre litt mer på is, sånn at de kan I hvert fall fremstå som litt mer enige enn de kanskje egentlig
Ja, altså det kommer helt sikkert til å være noe av det viktigste de gjør på disse dagene å fremstå som 100% enige. De kommer til å komme ut med sånne kommunikere uttalelser hvor de støtter opp om hverandre, og så har det skjedd masse diplomati på bakrommet før det, men det jo Unity som skal være liksom, hovedbudskapet til Biden her hele den uka. Så det sånn det antageligvis kommer til å se ut av hvis PR-apparatet til disse landene fungerer som det skal.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bra, jeg tror vi setter strek der, Kristina, men vi må jo ha en liten runde med obligatorisk refleksjon helt til slutt. Jeg kan... gå først I dag, for jeg har en ganske kort en, for jeg har ikke fått reflektert så mye den siste uka. Jeg har egentlig produsert utrolig mye, og tenkt veldig lite, så nå det på tide å gå I tenkemodus. Men jeg har hørt et par episoder av podcasten til Ezra Klein, Ezra Klein Show, grunnleggeren av Vox, som gjorde overgang til New York Times tidligere. Mye interessante gjester og gode temaer der. Han hadde blant annet besøk av Barack Obama. For et par episoder siden, hvor de gikk litt mer dypt ned I det der enorme skiftet som amerikanerne klarte å gjøre fra å velge den første svarte presidenten I historien to ganger, til så å gå til Donald Trump. Og Obama snakker ganske sånn åpent om hvilke feil de gjorde, om sin relativt moderate stil, hvor han unngikk å gå inn I mye rasespørsmål og den type ting, da, hvorfor han mener det. Forsvarer egentlig det litt fortsatt, da, hvorfor han synes det en god idé. Så verdt å høre på den podcasten der. Hva har du tenkt på?
Du, jeg har tenkt mye på penger. Jeg holder på å skrive en kommentar om hvordan arbeidsliv og folks innstilling til å komme tilbake på jobb har endret seg. Det veldig mange land har problemer med å fylle ledige stillinger, fordi at, og en av grunnene tror de at folk har på en måte fått en annen innstilling da, at de ikke villige til å lenger kanskje jobbe kjempelenge hver dag og I harde jobber for veldig liten lønn og sånn. Og omtrent samtidig som jeg sitter og skriver dette her, så ser jeg en artikkel fra ProPublica, som en sånn graveorganisasjon som samarbeider med andre publikasjoner og sånn. Og de har fått tak I skatteinformasjon fra IRS. Ingen vet hvordan de har fått tak I det, men de har begynt å publisere saker om hva de 25 rikeste personene I USA betaler I skatt. Mm. Og det helt ekstremt lite. Det så sjokkerende, og det så opprørende. Og det Jeff Bezos, det Michael Bloomberg, som var presidentkandidat. Det Carl Icahn, en stor investor som var... som var Trump-tilhenger. Elon Musk blant de navnene. Warren Buffett. Warren Buffett, som da faktisk sier at de rike bør betale mer skatt, han har liksom betalt en effektiv skatterate på 0,1%. Altså, det helt... det helt ekstremt. Og det de skriver jo veldig interessant, fordi at det handler jo om at disse her rike folkene tar jo ikke ut lønn I det hele tatt, men de tar heller ikke ut utbytte veldig mange av de fra selskapene. For du har lønn da, som må betales, som skattes opp til 37% I USA. Og så har du utbytte, som for eksempel hvis du selger aksjer, eller hvis du får utbytte fra et selskap du eier aksjer I, så betaler du en lavere skatterate. Men det de gjør, skriver på Publica, at de rett og slett tar opp lån. Det sånn rike mennesker tar ut penger som de skal bruke til ting. Og det gjør at de kan nesten betale null I skatt. I mange år så betalte disse her, for eksempel Jeff Bezos, ingenting I skatt. Han fikk faktisk tilbakebetalt $4,000 for ungene sine, fordi at han hadde så lite inntekt. Og vi kan legge ut en lenke til den, det verdt å lese den saken, den kjempeinteressant. Og det sier jo noe om at lønnet arbeid, for å gå tilbake igjen til det jeg begynte med å si da, lønnet arbeid blir liksom mindre og mindre verdt I forhold til hva andre ting stiger I verdi, sant? Fra eiendom til aksjer til alt som påvirket av markedene og som har en annen form for økonomisk utvikling, da, som gjør at forskjellet øker og øker, mens inntekten til såkalt vanlige folk har ligget nesten stille I flere tiår.
Ja. kan vi forvente oss en harmdirrende kommentar fra Kristina Pletten om det her? Det høres nesten ut som ja, den klar, ferdig skrevet.
Jeg tror kanskje det må komme en harmdirrende kommentar, men det liksom så håpløst også, for det fortsetter jo bare. Det ingen som klarer å få gjort noe med det, da, sant? Så... Men det i hvert fall fint at det kommer ut, selv om mange i kongressen har reagert på det. Og ikke fordi at ikke de betaler skatt, men de reagerer på at ProPublica publiserer det og lurer på hvor de har fått fatt i informasjonen og vil etterforske denne lekkasjen. Da.
Hmm.
Ja.
Spennende. Hmm. Veldig interessant. Jeg tror vi får sette strek for denne uken,
ja.
Og så prøve igjen neste uke å få til en tirsdagsepisode. Med mindre det skjer noe annet stort innen da. Så da får vi bare si takk for denne gangen, og så høres vi igjen om en uke.